ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብምኻድ ሎሚ ምስ ነበርቲ መተከል ተማይጡም ዶክተር አብይ አቶዋን ኣብቲ ከባቢ ልዕልና ሕጊ ምኽባር ዋና ኣጀንድኡ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ምስቲ ቀደማይ ሚኒስትር ጠቕላሊ ሓልዓ ወታደራዊ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፈርያት ካሚልን ተወዒዞም ኣለዉ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ምንያፍ ወርቂ ክልተቕርበ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተረኺቦም ዝተመረፁ ዓበይቲ ዓዲ ተመያይፆም ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ጌታሁን ኣብዲሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ነበርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ይረኣይ ኣለዉ ዝበልዎም ፀገማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዘለዓለሎም እውን ኣቶ ጌታሁን ተዛሪቦም።
ኣብይ ተፈጠረ ያለው ነገር ከዞኑ ኣልፎ ንሃገርም እንደ ኣንድ ትልቅ አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ሲዙ በጣም በስፋት ነው ያነሱት።
ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ካብቲ ዞባ ሓሊፉ ንሃገር እውን ዓብይ ዘሸቅል ጉዳይ ይኽብሉ ብሰፊሑ እዮም ኣልዒሎሞ። ስለዚ መንግስቲ እውን ነዚ ፀገም ብህፁፅ ፀጠው ከብሎ ከም ዘለውን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቱን ተጠናኺሩ ክቅፅል ከም ዘለውን ዝብል ብሓፈሻ ዝተላዓለ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጌታሁን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊቶም ዝተላዓሉ ጉዳያት ምስቶም ነበርቲ ድሕሪ ምምያጦም ዝሃብዎም ሓሳባትን መምርሕታትን ዝበልዎም እውን እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከምዚ ይብሉ። መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ተወዲቦም ነዚ እናተባሕጎገ ዝኸይድ ዘሎ ሓቢርካ ናይ ምንባር ክብርታት ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ስራሕ ንክስራሕ፣ ካልኣይ ከዓ ኣብ ጫካ ኣብ ልዕሊ ዝኣተው ሸፋቱ ዝበልዎም ሓንሳብን ንሓዋሩን ስጉምቲ ክውሰድ ዝተመዛበሉ ንጹሃት ሰባት ናብ መንበሪኦም ተመሊሶም ንክጣየሹ ዘለዓ ስራሕ ክስራሕን ኣብ ርክብ ህዝብታት ሓያል ስራሕ ክስራሕ ኣባዋሰንቲ ከባቢታት ተሓጋጊዝካ ኣብ ልምዓታዊ ስራሕን ሓለዋ ፀጥታን ብሓባር ክስራሕ መምርሒ ተዋሂቡ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ወፍሪ ምክባር ላዕለዋይነት ሕጊ ካብ ክልል ክሳብ ፌደራል ዘሎ ብርኪ ናይ ዘለዎ ኣባላት ኣመራርሓ ተሳትፎ ዝሓትት ምዃኑን ተነጊሩሎ ክብሉ እውን ወሲኾም
ችግሮቹ እንዲፈቱ በርካታ ጥረት የሚያደርጉ ኣመራሮች እንዳለ ቢሆንም
ጸገማት ክፍትሑ ሓያለ ኣማርሕነት ዘለዉ እንተሃለዉ እኳ ብውሑዳት ግን ብትኽክል ካብ ምስራሕ መንፅር ጉድለት የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ እዚ ስራሕ ብዓብዪ ሓላፍነት ክምራሕ ዝብል እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። ካብ ፌደራል ክሳብ ክልልን ቀበሌን ወሪዱ ብሓላፍነት ክምራሕ እዩ መምርሒ ተቐሚጡ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ምይጥ ሚኒስትር ሰላም ሙፈርያት ከማልን ጠቅላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት መከላኸሊ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።